Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za subotu 7. oktobar. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Najnovije vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org i nalozima na društvenim mrežama, a mi vas sada podsjećamo na neke od priča protekle sedmice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mehanizmi i retorika kojom vlasti u Beogradu odgovaraju na oružani napad na severu Kosova umnogome podsjećaju na 90. godine kada je Srbija pokretala ratove u bivšoj Jugoslaviji, kaže Sofija Mandić, pravnica i autorka knjige U krugu negacije. Mandić za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da danas vidimo renesansu ideje da se nacionalni i teritorijalni ciljevi mogu ostvariti silom.
Vidimo je upravo iz razloga što mi prethodnu izvedbu, dakle prethodni pokušaj da svoje političke ciljeve ostvarimo nasilnim putem, zapravo nismo do kraja prihvatili kao pogrešno. U narativu su slični u toj poziciji žrtve, da čak i kada su vrlo konkretno činjenice na drugoj strani, odnosno kad činjenice pokazuju da smo radili nešto pogrešno, smo možda nekoga napali ili povredili, imate situacija da predsjednik države kaže pa da, to je bila neka bomba, pa onda policajac spao preko te bombe. Na isti način je u ovom periodu koji je posmatran u Skupštini objašnjavano kako su poginuli Bošnjaci u Srebrenici.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavljivao je da napadači na kosovsku policiju u Banjskoj za njega nikada neće biti teroristi i da je siguran da su išli da čuvaju svoje kuće. Urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga Dejan Ilić ukazuje na kontinuitet negiranja i relativizacije činjenica.
Ti sada imaš ljude koji su ušli sa oružjem na neku teritoriju i ubili jednog čovjeka. Ti ljudi se kod nas predstavljaju kao nevine žrtve i kao junaci. Nesporna je činjenica da je neko ubijen. Taj neko ne bi bio ubijen da oni nisu ušli na tu teritoriju. Dakle, ne možeš to da relativizuješ. To je taj mehanizam koji mi imamo od 90-ih na ovamo. Mi ne možemo da izađemo na kraj sa tim da su neki ljudi počinili zločine, da su neki ljudi ubili druge ljude, nevine ljude i da za to nema opravdanja.
Video priče i tekstove nakon oružanog napada na severu Kosova pronađite na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jaz između Srba i Albanaca na severu Kosova, koji se produbljuje nakon svake krize, ne utiče na suživot dve zajednice u opštini Kamenica. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, meštani multietničkog sela Berivojce na istoku Kosova poručuju kako sa svojim komšijama žive kao jedno, te da se uvek nađu jedni drugima. Priču Sandre Cvetković priredila Mila Manojlović.
Prodavnica u selu Berivojce, multietničkoj opštini Kamenica na krajnjem istoku Kosova, mesto je okupljanja Srba i Albanaca. Kada dođu u nabavku, nekima je navika da sednu ispred na čašicu razgovora. Stojan je jedan od redovnih mušterija u Osmanovoj prodavnici.
Većinom kod njega trgujemo, stvarno ljudi su perfektni, svaka čas, evo koliko vreme imam dug. Nikad mi nisu rekli kad ćeš da vratiš, kad će biti ovo, kad će biti ono, ni on ni njegov otac. Ljudi su zaista fenomenalni, prodavnica je stvarno super. Taze roba, deca mi ovde trguju kad idu u školu, znači perfektno, perfektno.
Hvala.
Super je. Eto, to su naši odnosi, znači sarađujemo, vidimo se, pričamo.
U Berivojcu živi oko 1.500 stanovnika, uglavnom iz albanske i srpske zajednice. Ponosno ističu dobre komšijske odnose, uprkos čestim političkim tenzijama između Kosova i Srbije. I Srbi i Albanci u ovom mestu nerado komentarišu dešavanje u Banjskoj 24. septembra, kada je naoružana grupa napala policiju Kosova i ubila narednika Afrima Bunjakua, nakon čega su u okršaju poginula i trojica naoružanih napadača srpske nacionalnosti. I posle ovih događaja Orhan Suzaku navodi da postoje dobri odnosi sa sugrađanima iz srpske zajednice.
Niko ne zna kako se ko osjeća iznutra. Možda je mene više pogodilo, nekoga manje. Možda je pogodilo i nekog Srbina, ali se to ne pokazuje. Da ne pričaju sa nama ili nešto loše, ne, ne.
Meštani kažu da je Kamenica poznata po izreci. Srbi i Albanci žive jedni sa drugima, a ne jedni pored drugih. Orhan i Stoja navode da se po tom pitanju ništa nije promenilo, ni nakon dešavanja u Banjskoj.
Je to i našo mir, je to i novi.
Živimo jako dobro, imamo dobre odnose. Kada se vidi komšija na ulici, treba da se kaže zdravo, da se pozdravimo. Tako.
Pošandit, čekaj.
Ali odnosi sa komšijama odlični, odlični, super.
U ovom selu živi i Marijana Ljugina, rodom iz Albanije. Pre 10 godina udala se za Negovana, lokalnog Srbina iz Berivojca. Svi su je, kako kaže, dobro prihvatili. Pored maternjeg albanskog, naučila je da govori i srpski jezik, kako bi lakše mogla da komunicira sa svima.
I tako i ide na jedan, na drugu, na kafu i to je. Samo je teško, se nema kude da radi, nema da se radi ništa. I to je muž, kude nađe radi i tako je.
I drugi meštani Berivojca ukazuju na problem nezaposlenosti i sve veći odlazak mladih. Zbog toga, kako kažu, ostaju staračka domaćinstva koje žive od poljoprivrede. Za Radio Slobodna Evropa, Sandra Cvetković i Mila Manojlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku poslušajte podcast ZIP, Zaviri ispod površine, u kojem govorimo o posttraumatskom stresnom poremećaju. Autorka je Nevena Bogdanović.
Znate li šta je zajedničko za svetske zvezde? Lady Gagu, Oprah Winfrey i Ariana Grande. Sve tri su javno govorile o borbi sa posttraumatskim stresnim poremećajem, PTSP-om ili PTSP-em, kako mu je skraćenica. Bio je 22. maj 2017. godine. Ubrzo nakon što je Ariana Grande otpevala poslednju pesmu na koncertu u Manchester Areni, bombaš samoubica aktivirao je smrtonosnu napravu. U terorističkom napadu ubijeno je 22 ljudi. Ariana Grande se 2 nedelje kasnije vratila u Manchester na humanitarni koncert u čast žrtvama, ali borba sa traumom se nastavila.
Mental health is so important.
Mentalno zdravlje je veoma važno. Ali ljudi ne obraćaju mnogo pažnje na to.
People don't pay enough mind to it.
Rekla je ona u jednom od intervjua za kanadski Entertainment Tonight, godinu dana nakon tragedije u Manchesteru.
We have things to do, schedules, we have jobs, we have...
Moramo da radimo, imamo rasporede, posao, decu, svugde moramo da stignemo. Imamo pritisak da se uklopimo. Ljudi ne obraćaju pažnju šta im se iznutra dešava. Oprostite, raspadam se.
You know, I'm so sorry, I'm falling apart.
Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je druga epizoda podcasta ZIP, Zaviri ispod površine, u kojoj govorimo o posttraumatskom stresnom poremećaju. Kad i kako se kod žena javlja stalno proživljavanje traume i da li je ženski PTSP tabu tema? Vojnike posećuju duhovi njihovih protivnika u bitkama, opisuje stari mesopotamski tekst iz 1300. godine pre nove ere. Upravo u tom tekstu naučnici Anglija Raskin univerziteta u Velikoj Britaniji našli su najraniji dokaz o postojanju posttraumatskog stresnog poremećaja. Pre toga se prvi opis PTSP-a pripisivao grčkom istoričaru Herodotu. U spisu o bici na maratonskom polju Herodot kaže da je jedan borac iznenada prestao da vidi na oba oka, mada ga ništa nije dotaklo. Otkako postoji civilizacija, otkako ima ratova, postoje i posttraumatski simptomi. To nije stvar 21. veka, zaključili su britanski naučnici za BBC. Ali gde su žene u priči o ratnim traumama? Pitam Biljanu Slavković, psihoterapeutkinju sa Instituta za psihodramu iz Beograda.
Ono što je važno za ratnu traumu, to je zapravo isto važno za stradanje žena u ratu, obzirom da je seksualno nasilje izuzetno česta, da kažem, strategija, nažalost, u ratnim zbivanjima, tako da su mnoge žene civili dan danas posebno također neprepoznate kao žrtve koje žive sa posttraumatskim stresnim poremećajima i sa nekim najčešće trajnim promenama ličnosti.
Svoju traumu je ranije za Radio Slobodna Evropa opisala Jilka, jedna od brojnih žrtava silovanja tokom rata na Kosovu. 1999. godine, kada su srpske snage opkolile selo, Jilka imala 18 godina. silovana je u svojoj porodičnoj kući.
Kada sam nakon rata otišla na vrata kući, osjećaji su se pojavili, ali sam pokušavala da ih sakrijem da niko ne sazna. Rat me uništio. Jedno vreme nisam bila baš dobro, sve mi je bila prepreka, čak i sunce kada bi izašlo. Nisam htjela očima da vidim sunce, ni svetlost, ni bilo šta.
Pričala je Jilka moje koleginici Doruntini Baftiju. Poslednjih godina Jilka ide na terapije sa psiholozima Kosovskog centra za rehabilitaciju preživalih od torture.
U početku je bilo jako teško otkriti šta mi se dogodilo. Tada mi se činilo da sam preživljavala te dane. Videla sam da ima mnogo žena kad sam došla ovde. Rekli su mi nisi jedina, a ovde sam i ja rekla dobro, nisam samo ja. I tada mi je bilo mnogo bolje. Sada se osjećam kao, o Bože, kao da sam ponovo rođena.
Ponovno proživljavanje traume, iznova i iznova, možda je najjednostavniji opis PTSP-a. Okidači su različiti. Rat, saobraćajna nesreća, smrt voljene osobe, raskid, gubitak krova nad glavom, porođaj. I ono što najčešće ostavlja posledice, različiti oblici torture, kao što je trgovina ljudima.
Jedno istraživanje koje je vođeno pre 10 godina od strane Ujedinjenih nacija kaže da žene koje su doživele seksualnu eksploataciju u kraćem ili dužem periodu sve doživljavaju posttraumatski stresni poremećaj neposredno nakon i u toku doživljavanja nasilja, a 3 meseca nakon izlaska iz lanca nasilja, kada su recimo spašene, 56% njih i dalje ima simptome posttraumatskog stresnog poremećaja, a oko 6% njih nastavi da ima to stanje, nažalost, doživotno. Tako da te brojke mogu na neki način da približe koliko je i neprepoznato, a prisutno to teško psihološko stanje.
Rodno zasnovano nasilje nad ženama i devojčicama gotovo po pravilu je okidač za traumu. I PTSP kod žrtava nasilja danas posebno stavljamo u fokus. Ovako je pre 3 godine za Radio Slobodna Evropa svoje iskustva opisala jedna žena iz Bosne i Hercegovine, nakon što je prijavila muža nasilnika i spas pronašla u sigurnoj kući.
Kad ostane u kafani, čekao si kad dođe kući, kako će se nabiti, svaki put je drug. Uglavnom uvijek je tu bio prisutan, nož, razbija po kući, sjeća sebe, tuče, mene, djecu. Curica najstarija mi je znala i nuždu veliku da izvrši, malu i veliku, krevet od straha. Od samog početka braka nasilje je bilo prisutno. On je teški alkoholičar, živjela sam u toj nadi, bit će bolji, međutim iz dana iz dan bilo je sve gore i gore. Niko nije znao da me tuče, zato što me je bilo stid. Šutila sam i trpila. Dok djeca nisu odrasla i rekla drugima, mojoj rodbini da me tuče i da sam ostala tu, da nisam ovo učinila, ne znam kako bi se završilo. Jer još nisam imala snage, sve više i dublje toneš i toneš.
Kako prepoznati PTSP kod žene i devojčica žrtava partnerskog i porodičnog nasilja? Odgovara psihoterapeutkinja Biljana Slavković.
Posttraumatski stresni poremećaj se vrlo često javlja, mnogo češće nego što uopšte možemo i da pretpostavimo. Možemo da vidimo iz prakse da, nažalost, porodično i partnersko nasilje najčešće dugo traje i da procesi i kada se prijavi nasilje takođe dugo traju, što znači da zapravo izvor koji izaziva, između ostalog, i PTSP, izvor je nasilje koje je neprekidno prisutno. Druga situacija je da kada žene izađu iz, recimo uspešno uspaju da izađu iz nasilja situacija, to ne znači da će njihovo psihičko stanje odmah biti bolje, pa jedan broj njih može nastaviti da doživljava elemente posttraumatskog stresnog poremećaja. PTSP, to je PTSP, je nekada vrlo teško prepoznati, zato što same žrtve zapravo dok su u nasilju imaju sve više i više adaptacije da bi preživjela. Znači, strategije preživljavanja nas osposobljavaju na sreću, ali i na žalost, da sve više i više trpimo. Možemo da zaključimo zapravo da su se žene često toliko adaptirale da ne prepoznaju kod sebe nasilje, koje je zapravo PTSP. Ono što češće žene mogu da dožive je da imaju strah da će poludeti. Zapravo se vrlo plaše situacije u kojoj ta intruzivna sećanja na događaj koji se desio se odjednom pojave. Mi ne možemo da ih zaustavimo. To nisu samo sećanja, nego stanje. Kao da se događaj dešava ponovo. Ako hodam ulicom i gledam izloge i odjednom doživim da se dešava nešto što izgleda kao da je iz neke druge priče. Da doživljavam to celim telom, mislima, doživim intenzivan strah ili mogu recimo osetiti neki miris ili neki ukus, nešto što će me podsetiti na tu zastrašujuću situaciju. Zatim intenzivni živi snovi koji se nekada vide samo kao uobičajene noćne more, ali zapravo one imaju taj kvalitet potpunog doživljavanja, jer pokušat ću da objasnim da zapravo kod rodno zasnovanog nasilja i uopšte svih oblika nasilja prema ranjivim ljudima, mesto zločina je telo osobe, telo i psiha osobe. Znači, mi se stalno nalazimo na mestu zločina.
A javljaju se i osjećaje izbjegavanja.
A to je zapravo da žrtve počne da izbjegavaju sve što može da ih podseća na traumatsko iskustvo, zatim počinju da osjećaju jednu emocionalnu tupost i mi na neki način počinjemo da budemo kao bez osjećanja. Osjećamo intenzivnije osjećanje krivice, naravno depresije, osjećanja da život nema smisla, vrlo često suicidalne misli, želje da se stanje prekine na bilo koji način, pa makar i pokušaj suicida. I ono što je dosta karakteristično kod žrtava koje žena koje doživljavaju PTSD, to je izuzetan stid, što inače karakteriše osjećanje stida i krivice kod rodno zasnovanog nasilja, i povlačenje i izolaciju.
Trauma menja naše telo. Promene nekad mogu svi da vide. Bivša teniska zvezda Jelena Dokić bila je na meti uvreda jer se ugojila. A ovo je bio njen javni odgovor na Instagramu.
Koji je najčešći komentar koji dobijam kada je u pitanju moje telo i težina? Šta je se desilo? Ne mogu da je prepoznam. Šta se dogodilo? Ne možete da me prepoznate. Dozvolite mi da vam ispričam. Bila sam izbeglica dva puta. Bila sam maltretirana, trpela sam porodično nasilje 15 godina i prebijena sam do nesvesti. Bila sam zlostavljena fizički i emocionalno. Prvi put sam dobila batine kada sam imala 6 godina. Nazivali su me kurvom i kravom od kad sam imala 11 godina. Morala sam da pobegnem od kuće, borila sam se sa anksioznošću, depresijom, PTSD-om i traumom i bila sam blizu da počinim samoubistvo. Uprkos svemu tome, prilično sam dobro. Uspela sam da budem u prvih pet na svetu kao tenisarka i Grand Slam finalistkinja. Autorka sam bestsellera, komentatorka i govornica, ali što je najvažnije, preživela sam. Dakle, dok gledate moju promjenu težine i konfekcijskog broja, reći ću vam razliku između te dve slike. Ova što nosi konfekcijski broj 4 je na smrt uplašena, prebijana. Ova druga sam ja u broju 16. Sve sam to preživala. Lečim se od svoje traume i napredujem. Izabraću veličinu 16 umjesto veličine 4 svakoga dana ako to znači da sam srećna. Prošla sam put od pakla i nazad, a danas pokušavam da pomognem drugima.
Pored poremećaja ishrane, dug je spisak simptoma PTSD-a. Naše telo menja svoj odgovor na stres, ukazuje psihoterapeutkinja Biljana Slavković.
Bolovi, problemi sa kičmom, problemi sa disanjem, kardiovaskularni, vrlo često problemi varenja, zapravo tog gastrointestinalnog dela koji je u direktnoj vezi, kao što kažemo, odan stomak, zapravo drugi mozak u organizmu. Zatim nesanica, poremeći štitne žlezde, rada hipofize, mogu biti i vrlo često jesu zapravo ono što se vidi kao fizička posljedica PTSD-a, a ono što često zbunjuje lekare je ako nemaju uvid u istoriju nasilja koje je žrtva preživjela, često ne mogu da te simptome stave u kategoriju posttraumatskog stresnog poremećaja, već separatno leče uobičajenim načinom lečenja, što naravno nije dovoljno, jer inače kod psihološke traume u rodno zasnovanom nasilju mi kažemo da simptomi imaju svoj život, obrte se i žive svoj život. Onda često žrtva ne povezuje da to što je preživela, to što recimo svakog dana dolazi kući i ne zna da li će taj dan proteći na neki način da ima kontrolu nad svojim životom, ili će od nasilnika doživjeti ona i njena deca nasilni čin, ona vidi kod sebe kao anksioznost, vidi kod sebe kao mučninu, vidi kod sebe kao ubrzan dah ili visok pritisak krvni, ali onda je važno u psihoterapijskom radu i u savjetovanju da razume su to posljedice zapravo onoga što je život na minskom polju, ako mogu tako da kažem.
Telo pamti, izjavila je Lady Gaga u intervju u Oprah Winfrey kada je pričala o tome kako je dijagnostifikovan PTSP. Imala je 19 godina kada je silovana. Kako je rekla, trebale su joj godine da procesuira traumu, počne sa psihoterapijom i javno progovori. Pre toga pokušavala je da izbriše sećanje, ali hronični bolovi u telu i otežano disanje koje nije mogla da objasni često su se vraćali i otišla je kod lekara.
Prvo sam osjećala bol u cijelom telu. Onda sam trnula, a onda sam bila bolesna nedeljama i nedeljama. I shvatila sam da sam takav isti bol osjetila kada me je osoba koja me je silovala ostavila trudnu na uglu kuće mojih roditelja, jer i tad sam povraćala i bila sam bolesna.
Because I was vomiting and sick.
Osnaživanje žrtava da prijave nasilje i duge psihoterapije, od nekoliko meseci do nekoliko godina, rešenje su ka izlečenju od PTSP-a kod žena žrtava rodno zasnovanog nasilja.
Što, nažalost, danas u sistemu zdravstva u Srbiji teško možemo da u okviru zvaničnih institucija ostvarimo. Ono što je zapravo za lečenje traume najvažnije to je da je postignuta bezbednost. Problem sa rodno zasnovanim nasiljem je što žene dugo žive u nasilju, plaše se da prijave, plaše se da im neće verovati. Nažalost, bez obzira na dobre zakone i puno prakse i obuka koje su svi delovi naših institucija imali tokom poslednjih 15-20 godina, mi dalje imamo predugačke procese i često imamo institucionalno nasilje nad žrtvama, tako da nasilje ne prestaje. Znači, mi možemo žrtvu osnaživati da prolazi kroz te procese, pa iako je obolao od PTSD-a, ali zapravo pravo isceljenje, pravo lečenje može da nastupi onda kada je žrtva bezbedna. Znači, kada su svi izvori opasnosti za nju zaustavljeni. Deo koji čini mi se nedostaje, to je više edukacije, posebno ljudi iz oblasti mentalnog zdravlja, narodno zasnovano nasilje, jer bih tu pomenula jednu stvar, a to je rizik da kada žrtve koje su žene i majke imaju PTSD, a učestvuju u procesima recimo dodele starateljstva nad decom, izuzetno često se one stigmatiziraju zbog toga što su se obratile za pomoć psihijatru, psihoterapeutu, i izuzetno često sistem njih onda prepoznaje kao nekakve oštećene, nepodobne majke, tako da nažalost u nemalom broju slučajeva njihovo lečenje zapravo na neki način sistem prepoznaje kao njihovu manjkavost da recimo budu podobni roditelji i onda deca završavaju pod starateljstvom nasilnog oca. Tako da mnoge žrtve koliko god pate se često i plaše da se leče.
I borba sa predrasudama.
Uprkos činjenici da je psihoterapija, mislim, vrlo bila razvijena u staroj Jugoslaviji još od 50-ih, 60-ih godina i da smo u jednom periodu doživali neki, da kažem, i procvat i psihoterapije i moderne psihijatrije, mi danas još uvek imamo, naravno, tu jednu stigmu da je traženje pomoći u toj oblasti znak da sa mnom nešto duboko nije u redu, što vi kažete narodski rečeno da smo ludi. I u tom smislu mnogi žrtve, nažalost, i same veruju u to, zato što su takođe deo ovog našeg, da kažem, načina mišljenja, možda nekog, ne bih rekla mentaliteta, više možda nekog društvenog nedovoljno razvoja svega. A moram da kažem još jednu stvar, tendencija je, znate, da se žrtve posmatraju da su to oni tamo negde, a mi drugi smo preko puta njih, što zapravo nije tačno. Jer evo, ja posle 20 godina rada, ja i moje kolege i koleginice možemo da kažemo da nema ni jedne osobe koja nije doživjela neki oblik traume. Obzirom da smo između ostalog u jednom teškom periodu 30 godina doživljavali razne oblike traumatskih iskustava, najbolji pristup je da kada se plašimo da potražimo pomoć, shvatimo da smo jedan od 100% svih drugih ljudi koji su doživjeli neki oblik traume. Tako da taj način razmišljanja možda može da pomogne. I moram da kažem da ljudi uđu u psihoterapijske procese zbog nekih drugih problema. Recimo, problema učenja, problema emocionalne prirode, neke socijalne anksioznosti, možda nekih drugih simptoma, poremećaja ishrane, recimo, nečega što se na taj način prepoznaje, a mi onda kroz rad možemo lako da uvidimo da se nekada desilo neko traumatsko iskustvo, što se brže i intenzivnije pruži podrška. Znači, što pre osoba uđe u psihoterapijsku, psihološku podršku, psihoterapijski tretman, da se smanje strahovi, da se ona podrži u smislu da nije kriva, da nije mogla da učini ništa što bi moglo da bude drugačije, da prestane sebe da okrivljuje, znači kroz jedno psihološko osnaživanje, onda će se verovatno simptomi PTSD-a kraće zadržati i neće prerasti u hronično.
U odeljku ženske sjene na našem sajtu slobodnaevropa.org možete pronaći informacije kako prijaviti nasilje u državama regiona i brojeve za psihološku podršku. U proteklih 10 godina, prema podacima Autonomnog ženskog centra, više od 300 žena i devojčica u Srbiji nije dobilo priliku da prebrode traume i žive srećno. Ubijene su, kao žrtve rodno zasnovanog nasilja. Zvanična statistika o žrtvama se ne vodi. Ani o počiniocima, među kojima je bilo muškaraca, veterana sa nelečenim PTSP-om nakon ratova 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije. Neprepoznati od sistema, posegli su za nasiljem.
Svakako se to dešavalo i dešava, jer ratni vojni veterani zapravo nisu sistemski nakon ratova 90-ih ni na koji način od države dobijali bilo kakvu podršku za prevazilaženje tih trauma. Tu govorim i o onima koji su učestvovali u vojnim policijskim akcijama, ali govorim i o onima koji su bili negde žrtve sami, ja, u toku, na primer, nekog logora ili nekih takvih situacija. Izuzetno često se dešava, prepoznajemo kod žrtava rodno zasnovanog nasilja kod žena, na primjer u brakovima, vanbračnim zajednicama, visok stepen rizika, tada možemo da često vidimo da je taj nasilnik živi sa posttraumatskim stresnim poremećajem, koji je netretiran recimo decenijama i naravno obzirom na nažalost tendenciju da se muškarci još ređe javljaju za pomoć jer se i intenzivno zapravo stide da pokažu ranjivost, oni vrlo često bivaju nasilnici u porodici, u partnerskim odnosima, a pošto jedan broj njih često ima i oružje ili je rukovao oružjem, oni zaista predstavljaju izuzetno visok rizik za žrtve, što naravno ne znači da su svi ljudi koji su preživali ratove da su nasilni prema svojoj porodici, ali eto, tu je nekako država jako zakazala poslednjih decenija i to nam zapravo govori o spirali nasilja, da kada god jedan oblik posljedica ne saniramo, one će se pojaviti u nečem dalje kroz vreme i u vremenima u kojima mnogo govorimo o jednoj visokoj toleranciji za nasilje u Srbiji, to su izuzetno važne oblasti koje bi morale da se popravljaju sistemski.
Pesmu Get Well Soon ili Brzo se oporavi Ariana Grande je snimila u čast žrtvama bombaškog napada u Manchesteru sa početka naše priče. Kako je izjavila, muzika je bila njen način da se izbori sa PTSP-om. I u narednim epizodama Zipa pričamo o posttraumatskom stresnom poremećaju. Mikrofon dajem koleginici Leli Omeragić-Ćatić. Ona je sa psihološkinjom Branislavom Stević iz Centra za ratnu traumu iz Novog Sada pričala o tome kako su neka aktuelna dešavanja budila stare traume na ovim prostorima.
Da li vam se javljalo više ljudi s tegobama od kako je počeo rat u Ukrajini?
Naravno. Mi smo od marta prošle godine imali zaista velik broj. Prvo je korona donela jako velik broj, kao jedna vrsta, mogu reći, kolektivne traume na svetskom nivou, a nakon toga taj nesrećni mart 2022. imali smo mnogo veći broj i to naročito ljudi koji su u stvari živjeli na teritoriji ili su tokom, ne znam, 90-ih izbegli ili su promenili status u kom se trenutno nalaze, koji su stvari preživjeli jednu vrstu traume, gde su samo gledajući vesti na TV-u ponovno doživjeli jednu vrstu retraumatizacije. Ljudi su imali pojačane reakcije u odnosu na sve to što se dešavalo pre 25 godina i 30 godina.
Kako smo krhki. Stvarno jesmo, grani smo na ljetu.
Ljudska psiha je jako jedna nežna tvorevina i mi mislimo koliko god bili jaki, u stvari svi smo vrlo ranjivi na neke stvari, tako da, da.
Ja sam Nevena Bogdanović i čekamo vas sledeće sedmice ponovo na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u i sajtu podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.